SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS sada je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 17. oktobar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi opširan sportski izveštaj. Zatim ćemo reći više o poplavama koje su zadesile Viktoriju. 20. nacionalni kongres Komunističke partije Kine otvoren juče u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. Veliku pažnju javnosti izazvali razvojni planovi Kine za budući period. Opširnije i o tome. Patrijarh srpski gospodin Porfirije je ustoličen 14. oktobra u Pećkoj patrijaršiji. Hranislav Nikolić je poslao izveštaj o tome. To su neke od tema danas. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Premijeri Australije i Viktorija obišli poplavljena područja. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao na brži vojni razvoj i najavio da neće biti promjena u politici. Zabrinjavajući napadi na verske objekte na Kosovu i Metohiji, izjavio američki ambasador u Prištini. Premijer Viktorije Daniel Andrews kaže da će biti potrebne stotine miliona dolara za čišćenje i oporavak delova države od posljedica poplava. Gospodin Andrews najavljuje preko 300 miliona dolara za pomoć koja se isplaćuje u slučaju katastrofa, uključujući 165 miliona dolara za popravku oko 10.000 rupa na putevima koje su nastale tokom poplava. Paket od 21 miliona dolara kritične podrške pomoći će porodicama u stambenom zbrinjavanju, zdravstvenoj nezi, finansijskom i pravnom savjetovanju i pristupu jednokratnim novčanim isplatama u iznosu od 42.250 dolara koji će biti dostupni ljudima čiji su domovi suštinski oštećeni, ali nisu osigurani. Gospodin Andrews kaže da se poplave još uvijek dešavaju i da volonteri i osoblje hitne pomoći rade 24 časa dnevno. Kada sam jutros dobio izveštaj da je već 10.000 rupa na putevima popunjeno, pitao sam se da li je taj broj tačan. To je najverovatan trud koji je uložen, kaže on. Oni su bukvalno non-stop radili i želim da se zahvalim svakom od njih. I da, zbog budućih poplavnih voda, neke od privremenih popravki morat će da se dovrše, kaže Andrews. Više detalja o uplatama može se dobiti na internet adresi emergencypayments.dffh.vic.gov.au ili na broj telefona 1800 226 226. Premijer Anthony Albanese kaže da će Australijanci u oblastima pogođenim poplavama živjeti u opasnim uslovima u danima i nedjeljama koji su pred nama, pošto je na desetine hiljada preko 34 hiljade domova poplavljeno ili su kuće odsečene od sveta u nekim delovima Viktorije, a stanovnici duž nekoliko nabujalih reka se još uvijek pripremaju za najgore. Upozorenje za hitne slučajeve ostaje na snazi širom države, uključujući mjesta Shepparton, Murchison, Echuca, Kaila, Murupna, Orwell, Charlton, Barnadown i Elmore. Vlasti veruju da je reka Goulburn sada dostigla svoj vrhunac. U Novom Južnom Velsu 31 oblast lokalne samouprave je proglašena katastrofom. 12 oblasti je pod upozorenjima od poplava. Gospodin Albanizi kaže da je vlada spremna da pruži svu potrebnu podršku jer se očekuje još padavina. Kaže da živimo u veoma opasnim vremenima, u danima i nedeljima koje su pred nama. Trenutno imamo situaciju da ni dodatna kap kiše nema kuda da ode, osim da ostane na površini. Zemlja je prezasićena zbog poplava koje su se dešavale tokom određenog vremenskog perioda, kaže gospodin Albanizi. Novi izveštaj govori da se u okviru sistema Medicare vrše prevare u vrednosti od oko 8 milijardi dolara svake godine i federalna vlada najavljuje da će prevaranti biti uhvaćeni. Zajednička istraga koju su sprovele medijske kuće Kanal 9 i ABC otkrila je da su neki lekari prisvojili oko 28 milijardi dolara u okviru sistema, u nekim slučajevima naplaćujući usluge mrtvim osobama ili usluge koje nikad nisu isporučili. Ministar vladine agencije za usluge i nacionalnog programa invalidskog osiguranja Bill Shorten rekao je za program Today Kanala 9 da misli da je integritet sistema plaćanja zanemaran u posljednjih nekoliko godina.
People love Medicare, it's the envy of the world.
Ljudi vole Medicare, ceo svet nam zavidi na tom sistemu i smatram da će neki poreski obveznici biti očajni ukoliko smatraju da neki ljudi oportunistički narušavaju sistem. Ogromna većina lekara opšte prakse radi ispravno. Oni su na neki način ulazna vrata tog sistema, kaže Bill Shorten. Federalna vlada pokreće desetogodišnji plan koji ima za cilj okončanje nasilja nad ženama i decom u roku od jedne generacije. Ministarka za bezbednost žena i socijalne usluge Amanda Rashwood lansirat će danas taj plan u Melbourneu.
I don't think anyone in the Australian community thinks that it is acceptable.
Mislim da niko u australijskoj zajednici ne misli da su prihvatljivi ovi nivoi nasilja nad ženama i decom i zato verujem da postoji želja i apetit da se vidi promjena na tom planu. I ovaj nacionalni plan, to je dugoročni plan koji će izdržati promjenu vlade i sve će nas voditi u istom pravcu, kaže ona. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti 15 časova, 7,5 minuta je. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na brži vojni razvoj i najavio da neće biti promjena u politici te zemlje. Sljedećih 5 godina će biti presudno, rekao je Xi u govoru, koji je trajao sat i 45 minuta pred delegatima u Velikoj dvorani naroda u Pekingu na 20. državnom kongresu Komunističke partije Kine. On se više puta pozivao na svoj slogan podmlađivanje kineske nacije, koji uključuje oživljavanje uloge stranke kao ekonomskog i društvenog lidera u vraćanju na ono što Xi smatra zlatnim dobom nakon što je partija preuzela vlast 49. Predsjednik Kine između ostalog je izjavio da je na kineskom narodu da odluči o tajvanskom pitanju i da se Kina nikad neće odreći prava da koristi silu, ali je istakao da će težiti miroljubivom rešenju problema. Tražimo miran način. Težimo mirnom ponovno ujedinjenju, ali nikada nećemo obećati da ćemo se odreći upotrebe sile. Nećemo dopustiti mešanje strane sile i delovanje veoma malog dela stanovnika koji su za tajvansku nezavisnost naspram mišljenja većine naroda Tajvana, poručio je Xi. Kasnije u programu reći ćemo više detalja o Kongresu Komunističke partije Kine. Hiljade ljudi izašlo je na ulice Pariza kako bi protestovalo zbog porasta cena. Vođa levičarske partije Nepokorna Francuska Jean-Luc Mélenchon pozvao je na generalni štrajk u utorak. Organizatori tvrde da je na protestu učestvalo više od 140.000 ljudi, dok su iz parijske policije naveli da se procjene o broju demonstranata i dalje vrše. Čovjek koji se zove Oliver bio je među protestantima za koje kaže da imaju nekoliko zahtjeva. Za mene to što sam ovdje pokazuje da moramo delovati i odupreti se eksploataciji. Što se tiče troškova života, imamo inflaciju od 6%, ali ako uzmemo u obzir potrošnu robu, to je više od 10%, tako da je smanjenje kupovne moći u stvari 10%, u suštini pad plata. Na to se sve svodi, kaže on. Mediji prenose da su se demonstranti povremeno sukobljavali sa policijom, kao i da je zapaljeno nekoliko kontejnera i da je oštećen određen broj bankomata. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage odbile napore ukrajinskih trupa u oblastima Donjecka, Hersona i Nikolajeva, nanevši neprijatelju, kako je opisao, značajne gubitke. Izveštaji sa bojnog polja nisu mogli odmah da budu verifikovani, ali je Kremlj također rekao da nastavlja vazdušne napade na vojne i energetske ciljeve u Ukrajini koristeći precizno navođeno oružje dugog dometa. Tokom skoro osmomesečnog sukoba, ruski projektili su pogađali i centrale civilnog stanovništva u Ukrajini, tvrdi Kremlj. Također, portparol Kremlja Dmitri Peskov je u intervju za TV kanal Rusija 1 rekao da je NATO de facto ušao u sukob u Ukrajini, ali to ni na koji način ne utiče na sve naše ciljeve i planove. Operacija se nastavlja i bit će dovedena do kraja, rekao je portparol Kremlja, prenosi agencija TASS. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Christopher Hill izjavio je u intervju za Glas Amerike da se o potencijalnom strateškom partnerstvu između dve zemlje razgovara i da je takav dogovor moguć u budućnosti. U kontekstu rata u Ukrajini i odbijanja Srbije da uvede sankcije Rusiji, američki diplomata kaže da postoji razumevanje za zavisnost Beograda od ruskih energenata, ali da nije dobro da Srbija sedi na ogradi između dobra i zla. Hill je negirao da postoje specifični rokovi koje Sjedinjene Države postavljaju za rešavanje pitanja Kosova, ali kaže da se nada skorom napretku i da Amerika podržava francusko-nemački predlog. Hill, koji je stupio na dužnost 31. marta ove godine, kaže i da mu je jedan od utisaka o Srbiji da je to komplikovana zemlja. U međuvremenu, američki ambasador u Prištini, Jeffrey Hovenier, izjavio je da odluku Ustavnog suda o vraćanju imovine manastiru Visoki Dečani treba sprovesti. Hovenier je za radioteleviziju Kosovo i Metohije rekao da Sjedinjene Države zabrinjavaju napadi na verske objekte na Kosovo i Metohiji, a posebno oni na objekte Srpske pravoslavne crkve. Izrazio je uverenje da je pitanje vlasništva manastira Visoki Dečani nad 24 hektara zemlje i šume jednostavno i da to nije ništa o čemu treba pregovarati ili razgovarati. Kada je reč o odluci vlade Prištine o preregistraciji vozila, Hovenier kaže da Sjedinjene Države imaju razumevanja za tu odluku i da je ona u skladu sa Briselskim sporazumom, ali i da su od početka istraživali zabrinutost koju nastavljaju da izražavaju u pogledu vremenskog okvira za implementaciju. Rekao je da je aktualna američka administracija bacila pogled na obaveze u okviru Vašingtonskog sporazuma i odlučila da one još uvijek imaju važeći status, te da postoji niz obaveza za koje se nadaju da će biti sprovedene. Patrijarh srpski Porfirije nalazi se u posjeti eparhije Osečko-Poljskoj i Baranjskoj u sabornom hramu u Vukovaru. On je služio svetu liturgiju tamo, a zatim je osveštao srpski dom. Patrijarh Porfirije je u sabornom hramu u Vukovaru poručio da na tim prostorima žive ljudi čije su razlike male, da ima neuporedivo više zajedničkog nego različitog, a da je hrišćanska vera nešto što nas više od svega zbližava, ali i obavezuje. Patrijarh srpski Porfirije doputovao je u Vukovar u subotu posle ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji, o čemu ćemo čuti više kasnije u programu od Hranislava Nikolića. Deo hrvatske javnosti, udruženja veterana, opozicije i medija negodovao je zbog dolaska srpskog patrijarha. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 62 centa, 64 eurocenta, 55 britanskih penija i 74 srpska dinara 96 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo vremensku prognozu. U Pertu je sunčano sa 25 stepeni, delimično oblačno u Adelaidu 23, Melbourne danas pretežno sunčano sa 21, Hobart delimično oblačno 19, oblačno je u Canberri sa 20, pljusak 2 u Sidneju 22 stepena, Brisbane pljusak 2 25, delimično oblačno je u Cairnsu 33, Darwin danas pljuskovi 35. Beograd u ponedeljak vedro 21 stepen. Slušali ste pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku čućemo opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević.
Odbojkašice Srbije odbranile su titulu prvaka sveta pošto su u finalu u holandskom gradu Apeldornu ubedljivo savladale selekciju Brazila rezultatom 3-0 u setovima. Bila je to 12. uzastopna pobeda Srbije na ovogodišnjem šampionatu sveta i više nego zasluženo ponovljen uspeh iz 2018. godine. Tim selektora Santarelija jedini nije poražen tokom ovog takmičenja, a čak tri srpske odbojkašice izabrane su u idealni tim prvenstva. Kapiten Tijana Bošković je izabrana za najkorisniju igračicu na šampionatu sveta i proglašena je za najboljeg korektora. U idealnom timu su i najbolji tehničar Bojana Drča i najbolji libero šampionata Teodora Pušić. Odbojkašice Srbije doputovale su sinoć u Beograd, gde im je ispred Skupštine grada priređen svečani doček. Hiljade oduševljenih građana pozdravilo je svetske šampionke pesmom i skandiranjem njihovih imena. Najveće ovacije od svih dobila je najbolja odbojkašica Srbije i šampionata, Tijana Bošković. Naredno veliko takmičenje za odbojkašice Srbije biće prvenstvo Evrope, koje će se održati u drugoj polovini avgusta iduće godine. Muška rukometna reprezentacija Srbije napravila je još jedan veliki korak ka plasmanu na prvenstvo Evrope. U drugom meču kvalifikacione grupe Orlovi su savladali Slovačku u gostima rezultatom 27-21. Najefikasniji u timu Srbije bio je Bogdan Radivojević sa 7 golova. Posle dva odigrana kola, Srbija i Norveška su na vrhu tabele grupe 2 sa po 4 osvojena boda. U narednim rundama sastaju se upravo dve neporažene ekipe. Prvo će Srbija dočekati Norvešku, a 4 dana kasnije igraće se uzvratni duel na terenu skandinavske selekcije. Ova dva meča zakazana su za mart sljedeće godine. Španac Alex Rins na Suzukiju pobedio je u MotoGP trci za veliku nagradu u Australije, koja je proteklog vikenda vožena na Phillip Islandu kod Melburna. U izuzetno uzbudljivoj trci pitanje pobednika rešeno je u posljednjem krugu, kada su Rins i njegov zemljak Mark Marquez na Repsol Hondi prestigli do tada vodećeg Italijana Francesca Bagnaia, koji je završio kao treći. Francuz Fabio Quartararo na Yamahi zbog pada nije završio trku, pa Bagnaia, koji vozi Ducati, sada vodi u generalnom plasmanu sa 14 bodova prednosti. Treći je Španac Aleš Espargaró na Apriliji sa zaostatkom od 27 bodova. Fudbaleri Sidneja pobedili su u derbiju kola A lige ekipu Western Uniteda sa 3-1. Aktuelni prvak Australije je poveo, ali su gosti već do odlaska na poluvreme preokrenuli rezultat u svoju korist. Western Unitedu je ovo drugi poraz na startu sezone i trenutno je posljednji na tabeli bez osvojenog boda. S druge strane, vrh A lige sa Melbourne Cityjem deli ekipa Wanderersa sa zapada Sidneja. Minulog vikenda Wanderersi su kao gosti savladali Melbourne Victory sa 1-0 i imaju maksimalan učinak posle dva odigrana kola. Dobru igru u timu sa zapada Sidneja ponovo je pružio srpski fudbaler Miloš Ninković. U ostalim mečevima drugog kola A lige Melbourne City je savladao Brisbane sa 2-0, Newcastle je bio bolji od Pertha 2-1, dok su Wellington i Central Coast podelili bodove 2-2. Ekipa MacArthura sa jugozapada Sidneja zabeležila je pobedu protiv Adelaida 2-0. Golom Aleksandra Kataja iz penala fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Radnički u Kragujevcu i zabeležili petu uzastopnu pobedu u prvenstvu. Crveno-beli su tako sačuvali 3 boda prednosti u odnosu na TSC, odnosno 5 ispred Partizana. Oba pratioca Crvene zvezde također su zabeležila pobede. TSC je bio ubedljiv protiv Voždovca 3-0, dok je Partizan sinoć u derbiju kola savladao Čukarički sa 3-2, a odlučujući gol postigao je Urošević 5 minuta pre kraja meča. U ostalim utakmicama 15. kola Superlige Srbije postignuti su sljedeći rezultati: Mladost Gat, Mladost Lučani 1-1, Novi Pazar Vojvodina 1-1, Spartak Kolubara 2-1, Javor Radnički Niš 0-2 i Napredak Radnik 1-0. Zvezda je prva na tabeli sa 35 bodova i dva meča manje od TSC-a, koji ima 32 boda. Treći je Partizan sa 30 bodova i također dve utakmice zaostatka. Zvezda i Partizan igraju za ostale prvenstvene mečeve već ovog četvrtka. Crveno-beli gostuju Vojvodini u Novom Sadu, a Partizan dočekuje ekipu Napretka. U derbiju engleske premijer lige fudbaleri Liverpoola pobedili su aktuelnog prvaka Manchester City rezultatom 1-0. Gol odluke je postigao Salah 15 minuta pre kraja meča. Ovakav ishod najviše je doneo ekipi Arsenala, koja posle pobede u Leedsu od 1-0 ima 4 boda prednosti na vrhu tabele. Još jedno razočaranje svojim navijačima priredio je Manchester United, odigravši nerešeno na domaćem terenu protiv Newcastle 0-0. Za to vreme u Španiji je odigran veliki derbi između Real Madrida i Barcelone. U 185. El Clasiku bez većih poteškoća slavio je domaći Real rezultatom 3-1. Već u 35. minutu Madriđani su vodili sa 2-0 i do kraja su znali da sačuvaju prednost. Poraz Barcelone u derbiju iskoristio i madridski Atletico, koji je pobedom u Bilbao od 1-0 prišao na 3 boda zaostatka iza kluba iz Katalonije. A u Italiji vodeći Napoli nastavlja seriju pobeda. Ovog vikenda u Napulju je savladana Bolonja 3-2, a korak za liderom i dalje drže ekipe Atalante i Milana. Atalanta je u Bergamu pobedila Sassuolo 2-1, dok je Milan kao gost istim rezultatom savladao Veronu. U gradskom derbiju Juventus je kao gost savladao Torino 1-0 golom reprezentativca Srbije Dušana Vlahovića u 74. minutu meča.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Branko Cvetović pripremio je sportski izveštaj koji smo čuli. Ostanite sa nama. SBS radio na srpskom. Kriza sa poplavama u Viktoriji se pogoršava, a vlasti se plaše da vremensko prolepšavanje stvara lažni osjećaj sigurnosti. Stanovnicima u mestima Shepparton, Orwell, Marumpa i Murchison rečeno je da je prekasno za evakuaciju jer se očekuje da će reka Goulburn dostići visinu iznad 12 metara. Volonteri, stanovnici i pripadnici Državne službe za vanredne situacije grade zidove od džakova peska u mestu Ičuka u Severnoj Viktoriji. Grant Rayson je član SES službe. Radimo veoma naporno da pokušamo da zaštitimo ovaj deo grada. Stavljamo pesak u vrećama, crpimo oborinske vode. Ekipe su preko noći uradile ogroman posao da spasu većinu toga. Sad pojačavamo napore kako bi sve to funkcionisalo. Nažalost, bilo je nekoliko kuća koje su potopljene, koje se nisu mogle spasti, ali do sada smo više spasli nego izgubili, kaže on. Stanovnicima je naređeno da se evakuišu na najmanje nedelju dana, ali mnogi su odlučili da ostanu i da se bore protiv poplavnih voda. Među njima je Peter Kane. Neke od ovih tekstualnih poruka koje dobijate kada treba da se evakuišete nisu baš jasne, ne kažu ko, gde, šta, a za mnoge starije ljude je zaista teško kad dobiju takve tekstualne poruke. Grad se suočio sa teškoćama dva puta u roku od nekoliko dana, prvo od nabujale reke Campaspe, a zatim od reke Mari. Ukupno je 1000 imanja opkoljeno vodom ili poplavljeno. Stanovnica mesta Ičuka, Diana Boucher, evakuisana je sa porodicom pre nego što je poplava dostigla opasan nivo. Njen travnjak je sada bazen, a poplavne vode na rubu kućnog praga. Imam tri kornjače unutra, nisam baš zabrinuta za njih. Očigledno su rečne životinje, bit će dobro. Izveli smo decu, izveli smo pse, izbacili smo automobile, to je važno. Sve ostalo je zamenjivo. Do sredine popodneva u nedelju skoro 80 upozorenja na hitne situacije bilo je na snazi širom države. 340 puteva je bilo nepristupačno, 100 pripadnika vojnog osoblja raspoređeno je da pomogne. SIS je izvršio oko 150 spasavanja za 24 sata. Trenutno sunčani uslovi naveli su neke stanovnike da misle da je najgore prošlo. U gradu Shepparton hiljade kuća i preduzeća nalazi se na putu izlivanja reke Goulburn, čiji je nivo dostigao rekord. Stanovnicima, uključujući Stacy Scully, rečeno je da je prekasno za odlazak. Voda je stigla mnogo brže nego što smo očekivali i iako je naša kuća malo više od nivoa zemlje, voda dostiže nivo pri kojem će biti nemoguće održati se u kući, kaže ona. U međuvremenu, premijer Australije Anthony Albanese i premijer Viktorije Daniel Andrews obišli su regione pogođene poplavama u blizini mesta Bendigo i Rochester. Gospodin Albanese je najavio da će savezna vlada obezbediti isplate pomoći ljudima u najteže pogođenim područjima u Viktoriji i Tasmaniji. Ova podrška je naravno mala kompenzacija, ali to znači da ljudi dobijaju tu podršku na terenu i mi ćemo je odmah učiniti dostupnom, kaže on. U Melbourneu je čišćenje nastavljeno nakon što se reka Maribyrnong izlila iz korita u petak, poplavivši 245 domova. Zid koji okružuje trkalište Flemington u cilju zaštite od poplava je sad izložen kritikama. Neki kažu da je preusmerio vodu u kuće. Premijer Viktorije Daniel Andrews kaže da će biti izvršena potpuna revizija. Mogu da potvrdim da će kompanija Melbourne Water sprovesti detaljnu reviziju poplave i bilo kakvog uticaja koji je zid imao na poplavu. Oni će to učiniti za vladu i prijavljivati napredak u procesu revizije, kaže Andrews. Vlada Viktorije je saopštila da će onima koji ne budu mogli da se vrate svojim kućama od utorka biti ponuđeno mesto u COVID karantinskom objektu Mickleham. Međuvremenu postoje naređenja za evakuaciju za nekoliko oblasti u Novom Južnom Velsu. SIS je izdao hitna upozorenja za stanovnike u područjima Forbes, Wagga Wagga, Narandira i Moma u blizinu granice sa Viktorijom. Izveštava Julian Oja za SBS News. 15 časova 32 minuta je. Ja sam Biljana Ristić. Kasnije u programu čućemo o ustoličenju patrijarha srpskog u Pećkoj patrijaršiji, zatim Milica Delibašić se javlja iz Crne Gore. A u nastavku više o Kongresu Komunističke partije Kine, koji se održava u Pekingu. SBS radio na srpskom. Očekuje se da će kineski predsjednik dodatno učvrstiti svoju vlast jer izgleda da će mu delegati najveće političke partije na svijetu predati treći mandat, što će biti čin bez presedana. Predsjednik Xi Jinping je govorio o borbi svoje zemlje protiv COVID-a i ekonomskim izgledima na otvaranju istorijskog 20. skupa Kongresa Komunističke partije u Pekingu, izveštavaju Omar Dehen i Claire Slattery za SBS News. U Velikoj narodnoj dvorani u Pekingu počeo je najvažniji politički događaj u Kini u posljednjih nekoliko decenija. Nacionalni kongres Komunističke partije je jednonedeljni skup koji se održava jednom u 5 godina i prvi dan počeo je tipičnom pompom i prizivanjem nacionalnog ponosa. Kineski premijer Li Keqiang otvorio je sednicu. Predsjednik Xi Jinping odredio je dnevni red za prisutne koji predstavljaju populaciju od 1,4 milijarde ljudi. Pred 23 stotine partijskih delegata skoro dvosatni govor predsjednika Xi obuhvatio je širok spektar tema i bio je bogat marksističkom ideologijom, izveštavaju Omar Dehen i Claire Slattery. Govorio je o dostignućima Kine i svoje stranke. Period od 5 godina od posljednjeg nacionalnog kongresa bio je zaista značajan i izvanredan. Centralni komitet partije je slijedio strategiju nacionalnog podmlađivanja usred globalnih promjena neviđenih u jednom veku i napravio je velike strateške planove za unapređenje ciljeva partije i države. On je promovisao inovacije, privatna preduzeća i zajednički prosperitet za koje kaže da su temelji za izgradnju moderne socijalističke Kine. Tvrdio je da je Kina iskorenila siromaštvo i izašla kao pobednik nad korupcijom i onim što je nazvao separatističkim mešanjem u pitanja Hong Konga i Tajvana. Uz aplauze, predsjednik Xi nije isključio upotrebu sile kako bi postigao svoj cilj ponovnog ujedinjenja sa Tajvanom. Rješavanje tajvanskog pitanja je stvar Kineza, stvar koju moraju da reše Kinezi. Težimo mirnom ponovnom ujedinjenju, ali nikada nećemo obećati da ćemo se odreći upotrebe sile. Nećemo dopustiti mešanje strane sile i delovanje veoma malog dela stanovnika koji su za tajvansku nezavisnost naspram mišljenja većine naroda Tajvana, poručuje Xi. Kina smatra Tajvan svojom teritorijom uprkos snažnom protivljenju vlade u Tajpeju koji odbacuje kineski suverenitet i tvrdi da samo narod na tom ostrvu ima pravo da odlučuje o svojoj sudbini. Xi se osvrnuo i na borbu protiv COVID-a, u kojoj je, kako je naglasio, Kina vodila politiku nulte tolerancije na koronu. Kina je i dalje posljednja zemlja na svetu koja pokušava da iskoreni COVID-19 sa desetinama miliona ljudi koji su trenutno pod delimičnom ili potpunom blokadom, što je stavilo ekonomiju zemlje pod ogroman pritisak. Postojale su nade da će lideri zemlje iskoristiti nacionalni kongres da unesu promjene u tom pravcu, ali predsjednik Xi nije izneo nikakve promjene u tom delu politike, već je govorio o dostignućima svoje vlade u upravljanju virusom. Prioritet su nam bili ljudi, život, nismo imali nikakvu toleranciju prema COVID-u i ostvarili smo izuzetno pozitivne rezultate u prevenciji i kontroli epidemije, kao i po pitanju ekonomskog i socijalnog razvoja, rekao je Xi. Fokus nacionalnog kongresa je proširenje Xijeve moći, pri čemu će mu delegati Komunističke partije Kine skoro sigurno predati treći mandat ove nedelje. Xi Jinping je ukinuo ograničenja predsjedničkog mandata 2018. i sada bi mogao da postane kineski lider sa najdužim stažom još od vremena Mao Zedonga. i verovatno da ostane na toj poziciji doživotno. U tom smislu govor je bio apel za bezbednost i sigurnost njegovog rukovodstva. Obe reči su pomenute više od 70 puta. Hans Hendriške sa Univerziteta u Sidneju kaže da je govor uglavnom bio predvidiv. Mislim da je ono što je on rekao veoma široka poruka i ima vrlo malo iznenađenja u tome generalno govoreći. On je potvrdio sve glavne političke smernice, dakle on je potvrdio svoju spoljnu politiku, potvrdio je politiku prema Tajvanu, potvrdio je njegovu ekonomsku politiku i zajednički prosperitet. Dakle, ovo je prilično konzervativan govor u kojem on pokušava da istakne da je ono što je radio prethodnih godina ključno i da će tako nastaviti. Kongres će također izabrati najviše rukovodstvo komunističke partije sa značajnim potresima na vrhu koji se naziru. Premijer Li Keqiang, koji upravlja drugom po veličini svetskom ekonomijom, je među onima za koje se očekuje da budu smenjeni. Predsjednik je možda aludirao na ovo tokom govora uz tvrdnju da je uklonio ozbiljne skrivene opasnosti i ojačao vođstvo. Možda će predsjednik Xi dodatno konsolidovati vlast tako što će svojim saveznicima dati ključne pozicije. Hans Hendriške to komentariše. Na kraju će se o svim ključnim ljudima odlučiti. To će biti objavljeno odmah nakon kongresa, najverovatnije u nedjelju. Tada ćemo imati ideju o tome kakvim se ljudima on okružuje. Trenutno ne znamo da li će oni naginjati na konzervativnu stranu ili će biti reformatori ili ekonomski reformatori sa iskustvom. Jednostavno, to još ne znamo, kaže on. Viktor Gao je iz Centra za izučavanje Kine i globalizacije. Govorite o veoma, veoma dubokim, velikim kadrovskim promjenama u Kini, ličnosti različitih lidera na različitim nivoima. To će imati veliki uticaj, kaže on. Glavni ekonomista za Aziju agencije Standard & Poor's, Louis Quigis, rekao je da će Kina u budućnosti teže usklađivati sebe sa globalnim tržištem, jer Amerika i razvijene ekonomije to otežavaju. Mnoge zemlje uvode mere kojima u osnovi sprečavaju izvoz kineske robe. Ono što je počelo pritužbama na industrijsku politiku Kine, sada se pretvorilo u industrijsku politiku Sjedinjenih Država, Europe i drugih zemalja. Ceo svet se kreće ka mnogo složenijoj ekonomskoj situaciji u kojoj će vlade igrati mnogo značajniju ulogu, rekao je Quigis. Prema agendama Kongresa, koji će trajati do 22. oktobra, bit će razmotren izveštaj Centralnog komiteta Komunističke partije Kine 19. saziva, usvojen amandman na status Komunističke partije Kine, kao izabrani članovi Centralnog komiteta i Komunističke partije Kine 20. saziva. Izveštavaju Omar Den i Claire Slattery za SBS News.
15 časova 40 minuta 45 sekundi je. U petak je u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha srpskih ustoličen patrijarh srpski Porfirije. Poglavar Srpske pravoslavne crkve je poručio da je njegov i program ove crkve mir i samo mir. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj. Da čujemo.
Patrijarh Porfirije ustoličen je u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu i Metohiji u petak 14. oktobra, a u drevni sveti tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha srpskih uveli su ga najstariji arhijereji mitropolit Dabrobosanski Hrizostom i mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije. Mitropoliti su uručili 46. patrijarhu i 57. poglavaru Srpske pravoslavne crkve simbole patrijarha, panagiju, odnosno ikonu koju episkop nosi na prsima, a na kojoj je predstavljena Bogorodica sa malim Hristom na rukama, dok je na drugoj strani Isus Hristos ili Sveta Trojica u vidu tri anđela, zatim žezal, odnosno štap, i svečanu odeždu, zelenu mantiju. Uvođenje u tron pratili su povici prisutnik Aksios, dostojan, a ovim činom po vekovnoj tradiciji Srpske pravoslavne crkve zaokružen je proces Porfirijevog preuzimanja dužnosti srpskog patrijarha. Patrijarh Porfirije nasledio je na tronu Svetog Save prvog arhijepiskopa SPC patrijarha Irineja, koji je preminuo 20. novembra 2020. godine. Izabran je za patrijarha na saboru Srpske pravoslavne crkve održanog 18. februara 2021. a dan kasnije uveden je u najsvetiji tron arhijepiskopa Pećkog mitropolita, Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog u Sabornoj crkvi u Beogradu. U ime Oca, Sina i Svetoga Duha, braćo arhijereji, monasi i monahinje, preuzvišeni nadbiskupe Beogradske i Stanislave Hočovaru, svi po redu i činu, dragi gosti, verni narode Božji, mnoštvo razloga sabralo nas je danas u ovo vekovno sedište srpskih arhijepiskopa i stecište teologa, književnika, umetnika i najumnijih Srba minulih vremena, rekao je na početku besede patrijarh Porfirije, a zatim nastavio.
Zato danas sa ovoga mesta svetoga poručujemo i Srbima i Albancima i svima koji žive na ovim prostorima. Nađimo uz Božju pomoć u sebi snagu, prepoznajmo Boga i čuvajmo jedni druge, jer želja za mirom saglasna je sa osnovnim načelima naše vere i mir je deo Božjeg promisla za ljudski rod, za čovečanstvo i celokupni stvoreni svet. Mir koji dolazi kao dar Boži siguran je i jedini je nepokolebiv. On je istovremeno i unutrašnji naš lični mir, mir sa samim sobom, ali i spoljašnji mir sa svim ljudima i sa svim stvorenjima. I zbog tog mira na zemlji i carstva nebeskog radi služimo svetu liturgiju, jer to je zapovest Božija, to je dar Boži, to je amanet Boži, to je ono što Hristos od nas očekuje. Gospod naš koji je knez mira, On to očekuje od nas, ali i njegova mati. To od nas očekuju međutim i naši preci, braćo i sestre, naši prethodnici, sveti srpski arhijepiskopi i patrijarsi, koji su od stolovanja svetoga Arsenija Sremca, naslednika svetoga Save, ustanovili osveštanu tradiciju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, da srpski patrijarh, svaki srpski patrijarh bude ustoličen i uveden u sveti tron prvojeraraka srpskih u Pećkoj patrijaršiji. Od 13. stoleća ovde su ustoličavani srpski arhijepiskopi i patrijarsi.
Pećka patrijaršija je tradicionalno sedište u kome su vekovima ustoličavani srpski patrijarsi, a ujedno je i naziv za srpsku patrijaršiju, odnosno Srpsko pravoslavnu crkvu, i to u periodu od 1346. do 1766. godine, kada je kao pomesna crkva imala stepen patrijaršije i svojstvo autokefalnosti. Autokefalnu srpsku arhijepiskopiju 1219. godine ustanovio je Sveti Sava. U vreme stvaranja Srpskog carstva uzdignuta je 1346. godine na stepen patrijaršije i na saboru koji je održan u Skoplju, srpski arhijepiskop Joanikije II. Proglašen je za prvog srpskog patrijarha sa prestolom u Pećkom manastiru. Krajem 14. veka i tokom 15. veka sve episkopije potpale su pod novoustanovljenu tursku vlast, a period borbe za opstanak Pećke patrijaršije započeo je nakon smrti srpskog patrijarha Arsenija II. 1463. godine. Borba za obnovu Pećke patrijaršije uspešno je okončana 1557. godine i to izborom srpskog patrijarha Makarija rođaka Mehmet Paše Sokolovića. Dva veka nakon toga česti ustanci i seobe Srba iz Osmanskog carstva oslabile su srpsku crkvu i uzdrmale samostalnost Pećke patrijaršije koju su 1766. godine ukinule turske vlasti. Pećka patrijaršija je ponovo uspostavljena 1920. godine, a prvi patrijarh koji je u Pećkom manastiru ustoličen nakon obnavljanja patrijaršije jeste patrijarh Dimitrije i to 1924. godine. Kasnije su u Pećkoj patrijaršiji ustoličeni i njegovi naslednici na tronu Svetog Save, patrijarh Varnava 1930. patrijarh Gavrilo 1938. patrijarh German 1960. patrijarh Pavle 1994. godine i patrijarh Irinej 2010. godine. Pećka patrijaršija uz Beograd i Sremske Karlovce jedno je od tri sedišta Srpske pravoslavne crkve. Takođe, ovaj manastir drevni je centar srpskog pravoslavlja, a ustoličenjem novih crkvenih poglavara na ovom mestu ostvaruje se zapravo njihova direktna duhovna veza sa prvim arhijepiskopom Svetim Savom. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U nastavku naša saradnica iz Podgorice, Milica Delibašić, reći će više o delu izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na Crnu Goru. Da čujemo.
Vlade Crne Gore i Skupština nisu uspjeli da pokažu u praksi angažovanje u pogledu reformske agende u vezi sa Evropskom unijom. Ističe se u izvještaju Evropske komisije koji je posvećen Crnoj Gori. Ispunjavanje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24 prioritet su u evropskim integracijama Crne Gore, kazao je komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji, predstavljajući ovogodišnji izvještaj.
Montenegro needs to intensify its efforts in tackling...
Crna Gora mora intenzivirati napore u rješavanju ostalih neriješenih pitanja, uključujući ona ključna, poput slobode izražavanja i slobode medija, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Mi smo dali istu ocjenu i prošle godine. Međutim, prethodna pitanja su zaista i dalje izvor zabrinutosti. Što se tiče funkcionalnosti pravosuđa, izdvajam imenovanje sudija na upražnjenim mjestima u Ustavnom sudu. To je samo jedan primjer. Izgradnja konsenzusa među političkim akterima i funkcionalna javna uprava za sprovođenje reformi također su od ključne važnosti, kaže Varhelji.
Pozitivni Montenegro.
Ono što je pozitivno je da se Crna Gora i dalje usklađuje sa zajedničkom vanjskom i bezbjednostnom politikom Evropske unije. Pokazuje i da je pouzdan partner. A rješenje za blokadu institucija izvijestila za Crnu Goru Tonino Picula vidi u prijevremenim parlamentarnim izborima. Baš kao i prošle, potreba da se depolitizuje pravosuđe navedena je i u ovogodišnjem izvještaju, napominje Picula.
But other courts...
Međutim, postoje problemi i sa drugim sudovima gdje određene pozicije nisu popunjene i tu postoje problemi što se tiče koherentnosti vlasti u Crnoj Gori i sposobnosti da riješe ovaj duboko ukorijenjeni problem. Osim toga, potpuno je jasno da sadašnji sastav Skupštine je takav da ne može donositi odluke kako bi ukinuli blokadu u pregovorima sa Evropskom unijom. Varhelji je rekao i da ne misli da je potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom negativno uticalo na ovogodišnji izvještaj o napretku Crne Gore ka EU. Ističe se i da je zemlja u potpunosti uskladila sve odluke sa Evropskom unijom, uključujući i restriktivne mjere nakon ničim izazvane agresije Rusije na Ukrajinu. Iz Podgorice za SBS radio, Milica Delibašić.
15:53 je, ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom. U Hobartu je 1. oktobra otvorena izložba na kojoj je izloženo na desetine artefakata australijskih aboriđina koji su vraćeni u Tasmaniju na vremenski ograničenu pozajmicu i ostaće tu izloženi do februara 2023. piše Sarah Maunder za SBS News. Taj prilog pripremio je Zoran Subić. Da čujemo.
Tokom proteklih nekoliko mjeseci desetine kulturnih artefakta su prešli dugi put kući. Nazad u Tasmaniju. Ovi predmeti su uključili ogrlice sa školjkama, pletene korpe i oruđe od kamena, koje je nekad korišćeno i koje su nosili preci tasmanijskih aboriđana. Ovi predmeti su uzeti tokom kolonizacije, poslati su u muzeje u gradovima širom sveta, uključujući Pariz, Chicago i London. Tokom decenija rada, neki antički predmeti su sada nazad u Tasmaniji, ali je to ipak gorak trenutak za tasmanijsku zajednicu aboriđana. Zoe Rimer je tasmanijska aboriđanka Pakana žena. Pakana zajednica je bila predvodnik kampanje repatriacije od 1970. godina. Vršili su kampanju za povratak naših ostataka od predaka. Osjećam da je ovo korak u tom procesu repatriacije. Mi sada posmatramo kulturne predmete, prošle su decenije da dođemo do te tačke. Nažalost, mi samo pozajmljujemo predmete. Imamo dugoročnu pozajmicu, ali je naš pravi san da se ti predmeti vrate kući za stalno i da ovde imamo naš lični prostor gde ih možemo čuvati po prikladnim kulturnim pravilima i da ih delimo sa javnošću gde i kada osjećamo da je to prikladno. Izložba koja je nazvana Taipani Milatinatu ili Povratak u državu je otvorena prošle nedelje u Tasmanijskom muzeju i umetničkoj galeriji u Hobartu. Pored kulturnih predmeta, 20 tasmanijskih aboriđanskih umetnika je također stvorilo instalacije, odavajući počast kao odgovor na povratak predmeta i precima koji su ih napravili. Bonnie Starik je jedna od umetnica i njen predmet je nazvan Dosta crno.
So, as a light-skinned Aboriginal,
kao aboriđanin svetle kože, mučim se. Uvek sam se mučila sa time da li sam dovoljno crna. Posmatrana sam kao da nisam aboriđanka. Još od kada sam bila beba, bila sam deo moje zajednice i moje kulture, deleći priče i znanje mojih starijih i moje porodice. Bonnie Starik kaže da je počastvovana što je deo izložbe, ali da želi da vidi da se predmeti za stalno vrate zajednici. Oni su napravljeni od strane naših ljudi. Nosili su ih naši ljudi i oni su ih koristili. DNK je u tim predmetima i da se samo drže u hladnim i sterilnim mestima, mislim da bi naši preci bili tužni. Ovi predmeti su trebali da budu držani i da imaju ulje naših koža, našu krv, naše suze na njima, i oni to nemaju. Mislim da svi predmeti, bez obzira iz koje kulture potiču, trebaju da se vrate kućama. Tetka Maikutena Vicky Lane Green kaže da su predmeti simbol snage tasmanijske aboriđanske zajednice.
And our story is,
naša priča se protivi invaziji naše države i nastavlja sa pričom kroz uništenje naše kulture. Ljudi su bili ubijani i masakri su se događali. Ali, uprko svemu, tome što se događalo, naša kultura je uvek ostala jaka. U Tasmaniji, bez obzira što je mala zajednica, sada ljudi razumeju da aboriđanski ljudi žive ovde i da smo mi živa zajednica koja ima veze širom ostrva i kroz to ova prastara, veoma stara kulturna praksa se održava kao posledica. Kulturni predmeti, vraćeni na pozajmicu za ovu izložbu, su samo jedan mali broj predmeta koji su i dalje rasprostranjeni po institucijama širom sveta. Julie Gow je Trul Vulvej žena i kustos iz Tasmanijskog muzeja i umetničke galerije, tima umetnosti i kulture prvih ljudi. Ovi predmeti nisu bili nazad u Jutruvita, Tasmaniji, otkada su bili odnešeni, a neki su odnešeni u 1970. godinama. Jedan je predmet za nošenje vode iz Pariza, gde se još sporije vraća nazad kući. Drugi predmeti su ovde, a neki nikada neće biti ovde ili neće nikada biti nađeni. Pretpostavljam da je to teško prihvatiti. U principu, gde je sve to? To je i dalje posao koji traje. Postoji nada da će izložba stvoriti nove međunarodne odnose, koji će rezultirati u vraćanju još predmeta za stalno. Tereza Seniti je Pakana žena i jedna od umetnica koja je predstavljena na izložbi.
I'm putting a challenge out.
Stavljam izazov ovoj vladi i bilo kojoj vladi posle da radi sa nama, da se vrati naša kulturna svojina. I to ne znači da imamo okupljanja za govore, ne znači da pregovaraju u naše ime, već da se pruže prikladne finansije i resursi nama da bi obavili te pregovore mi sami i da vidimo da se naš materijal vrati kući.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Slušajte nas na internetu sbs.com.au/srbijen ili na telefonu. Preuzmite SBS radio aplikaciju. Na Facebooku profil je SBS Srbijen. Sa vama danas bila je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 17. oktobra 2022. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.